ช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐตกลงกันได้เรื่องกฎหมายที่อำนวยความสะดวกต่อการเจรจาการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกภายใต้กรอบความร่วมมือ TPPรัสเซียจะขายระบบป้องกันทางอากาศให้กับอิหร่านและข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวข้องกับข้อสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ในสหรัฐที่มีการปรับครั้งใหญ่ในรอบ25ปีนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับสิ่งที่อาจจะเข้ามาท้าทายความพยายามชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีรอบใหม่ของอดีตสตรีมหมายเลข1 นางฮิลลารี คลินตันแต่ยังมีเรื่องราวของการใช้หุ่นยนต์สังหารในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากสหประชาชาติและสุดท้ายอย่าลืมติดตามเรื่องของคุณแม่ชาวอเมริกันที่ผลิตเสื้อผ้าสำหรับเด็กหญิงที่ไม่อิงกระแสสีชมพูและดอกไม้ตามความนิยมของคนอื่นทั่วไปอย่าลืมติดตามตอนท้ายรายการครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวที่สหรัฐนะครับตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันสามารถตกลงกันได้ที่จะผลักดันร่างกฎหมาย TPA หรือ Trade Promotion Authority ที่ส่งผลให้สภาอนุมัติหรือปฏิเสธความร่วมมือทางการค้าต่างประเทศได้โดยไม่มีการแก้ไขนะครับและถ้าร่างกฎหมาย TPA มีผลอย่างเป็นทางการก็จะช่วยดำเนินการเจรจาความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกได้ภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ได้สะดวกขึ้นนะครับเนื่องจากกฎหมายนี้ห้ามการปรับเปลี่ยนข้อตกลงทางการค้าโดยสภาจึงถือว่าเป็นการสนับสนุนบทบาทของประธานาธิบดีโอบามาให้มีสิทธิ์ตัดสินใจได้มากขึ้นในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศการเมืองสหรัฐนักการเมืองสหรัฐเห็นว่าการตกลงทางการค้าที่รวดเร็วขึ้นจะช่วยสร้างงานให้คนอเมริกันและเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นร่างกฎหมาย TPA ยังมีการตั้งมาตรฐานด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนด้วยและในเรื่องนี้นักรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกังวลนะครับว่าสหรัฐอาจจะเดินหน้าตกลง TPP รวดเร็วเกินไปก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วนเสียก่อนครับยังเกี่ยวข้องกับสหรัฐนะครับแต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวหาสหรัฐว่าพยายามกุมอำนาจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ก็บอกว่ารัสเซียนั้นเปิดกว้างให้มีการเจรจาและความร่วมมือกับสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในการถ่ายทอดสดโทรทัศน์ที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินตอบคำถามจากผู้ที่เข้าฟังนะครับผู้นำรัสเซียบอกว่ามหาอำนาจโลกใดๆที่อ้างความเป็นหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นและถือว่าตนเป็นศูนย์กลางของอำนาจของโลกนั้นไม่ต้องการพันธมิตรแต่ต้องการประเทศเหมืองขึ้นมากกว่าเขาบอกว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองกรุงมอสโกนั้นยัดเยียดรูปแบบการพัฒนาให้กับหลายประเทศในยุโรปตะวันออกโดยใช้กำลังและความพยายามดังกล่าวนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นในสิ่งดีๆเลยและสหรัฐนั้นกำลังพยายามที่จะทำเช่นนั้นโดยการยัดเยียดรูปแบบการพัฒนาไปในส่วนต่างๆของโลกซึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินบอกว่าสหรัฐก็คงจะล้มเหลวเช่นกันประธานาธิบดีรัสเซียยังพูดอ้อมๆด้วยนะครับว่าอเมริกาพยายามกดดันให้ผู้นำยุโรปหลายประเทศไม่เข้าร่วมงานที่กรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นงานครบรอบ70ปีการจบลงของสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปครับจากรัสเซียมาที่เรื่องของอิหร่านนะครับแต่เกี่ยวข้องกับอาวุธของรัสเซียครับประธานาธิบดี ปูตินของรัสเซียยกเลิกการห้ามจำหน่ายระบบป้องกันทางอากาศที่รู้จักกันในชื่อ S-300 ให้กับอิหร่านซึ่งจะทำให้อิหร่านมีศักยภาพในการยิงเครื่องบินที่บินสูงและสกัดขีปนาวุธที่บินอยู่ไม่สูงจากพื้นดินมากนักนะครับนอกจากนั้นระบบ S-300 ของรัสเซียนั้นจะทำให้อิหร่านมีระบบเรดาร์ที่ส่งพลังด้วยนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมอีวานออลิชจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าระบบดังกล่าวนั้นยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งกล่าวคือสามารถเคลื่อนที่จากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ด้วยนะครับทั้งนี้ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าการที่อิหร่านจะมีระบบเทคโนโลยีทางอากาศนั้นไม่ถือว่าเป็นการละเมิดพันธะที่อิหร่านมีต่อนานาประเทศในบริบทของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่โลกตะวันตกมีต่ออิหร่านครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับจากเรื่องการเมืองโลกมาที่เรื่องการเมืองอเมริกันกันบ้างครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันเริ่มเดินทางรณรงค์หาเสียงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศลงสมัครเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันถือเป็นผู้สมัครที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและมีประสบการณ์ทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นได้ทั้งข้อได้เปรียบและจุดอ่อนให้คู่แข่งโจมตีได้เช่นกันผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
I'm getting ready to do something too I'm running for president
ครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันประกาศทางวิดีโอที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตนจะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีค.ศ. 2016โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชนชั้นกลางอเมริกันเวลานี้อดีตรัฐมนตรีคลินตันถือเป็นตัวเต็งที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตโดยคาดว่าจะมีคู่แข่งคือผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์มาร์ตินโอมอลลี่และสว.รัฐเวอร์จิเนียจิมเว็บแต่นักวิเคราะห์ระบุว่ามีความท้าทายหลายอย่างรอเธออยู่เช่นกันโดยเฉพาะการนำเสนอภาพพจน์ที่สดใหม่แตกต่างจากในอดีต
Hillary Clinton has to do everything differently than the past I mean it's got aGo out of her way
นักวิเคราะห์การเมืองชาลีคุกชี้ว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันต้องแสดงให้ประชาชนอเมริกันเห็นว่าเธอแตกต่างจากในอดีตแตกต่างจากสิ่งที่เคยทำมาเวลานี้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันต่างโจมตีนางฮิลลารีคลินตันว่าเป็นอดีตไปแล้วและกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมองไปข้างหน้าโดยไม่ย้อนกลับทางเดิมหนึ่งในนั้นคือสว.มาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาที่เพิ่งเปิดตัวลงสมัครเมื่อเร็วๆนี
้ Yesterday is over
ทางด้านนักวางกลยุทธ์หาเสียงของพรรครีพับลิกันฟอร์ดโอคอนเนลบอกว่าจากนี้ไปผู้สมัครพรรครีพับลิกันจะพากันออกมาโจมตีอดีตรัฐมนตรีคลินตันอย่างต่อเนื่องทั้งทางการปราศัยหาเสียงการโฆษณาและทางวิดีโอออนไลน์
Well she's going to be a very formidable opponent for whoever the Republicans pick but at the same time there are certain
ถึงนั้นคุณโอคอนเนลยอมรับว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามสำหรับตัวแทนพรรครีพับลิกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและสิ่งที่พรรครีพับลิกันต้องทำก็คือพยายามดึงคะแนนนิยมในตัวอดีตรัฐมนตรีคลินตันให้ต่ำที่สุดปัจจุบันดูเหมือนคะแนนนิยมในตัวของเธอได้ลดลงหลังจากมีข่าวว่าเธอใช้อีเมลส่วนตัวระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแต่บรรดานักวิเคราะห์ก็ยังเชื่อว่าความนิยมในตัวอดีตรัฐมนตรีคลินตันยังคงแข็งแกร่งครับ
She's extremely experienced. She's very smart by all accounts.
คุณแมทธิวดอเล็กแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันมีประสบการณ์สูงและเก่งในทุกๆด้านและดูเหมือนตัวเธอและทีมงานพร้อมแล้วสำหรับการหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไป
So I'm hitting the road to earn your vote because it's your time and I hope you'll join me on this journey
สงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสามารถติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับนอกจากนั้นท่านยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยได้ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบ Android และ iOS ครับครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ถอยลงมา7จุดปิดที่ 18,106 ขณะที่ S&P ลดลง3จุดนะครับปิดที่ 5,008 ขณะที่ Nasdaq ลดลง3จุดนะครับปิดที่ 5,008 S&P ขยับลงมา2จุดปิดที่ 2,105 ราคาน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น46เซนต์ครับปิดที่63ดอลลาร์กับอีก78เซนต์ต่อแบเรลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก40สตางค์นะครับและตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลยังอยู่กับเรานะครับและมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จีนเป็นผู้ริเริ่มฟังรายละเอียดจากคุณทรงพจน์ครับ
ในเวลาเพียง6เดือนจีนสามารถระดมสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียหรือ AIIB ได้ถึง57ประเทศซึ่งมาจากทั่วทุกมุมโลกยกเว้นเพียงสหรัฐและญี่ปุ่นที่ปฏิเสธเข้าร่วมเพราะยังกังวลต่อความโปร่งใสของธนาคารแห่งนี้ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่รวมทั้งความสามารถของ AIIB ในการรักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานปัจจุบันเอเชียมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาลคิดเป็นมูลค่าราว 800,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยธนาคาร AIIB จะช่วยสนับสนุนประเทศในเอเชียในการก่อสร้างโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเรือทางด่วนหรือโครงการด้านพลังงานถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของจีนและประเทศสมาชิกในการหาเงินทุนสนับสนุนโครงการเหล่านั้นความท้าทายสำคัญอีกประการหนึ่งของจีนในฐานะผู้ริเริ่มธนาคารแห่งนี้ก็คือการตัดสินใจแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทั้ง57ประเทศซึ่งทุกประเทศต่างก็คาดหวังว่าจะมีส่วนในธนาคารแห่งใหม่อย่างเหมาะสมกับเงินที่ได้ลงทุนไปศาสตราจารย์แบร์รี่นอร์ตันนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจีนแห่ง University of California วิทยาเขตซานดิเอโกเชื่อว่าจีนเองก็ต้องการรักษาสัดส่วนของจีนในธนาคารแห่งใหม่นี้ในระดับที่สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆได้ครับ
We can expect that they'll have probably at a minimum say 25-30%
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ระบุว่าสัดส่วนที่จีนคาดไว้นั้นน่าจะอยู่ที่อย่างน้อย 25-30% และไม่น่าจะมากไปกว่านั้นเพื่อที่จีนจะสามารถรับฟังและทำงานร่วมกับสมาชิกผู้ก่อตั้งรายอื่นๆได้นะครับก่อนหน้านี้จีนยืนยันว่าจะไม่มีประเทศใดมีอำนาจวีโต้ในธนาคารแห่งใหม่นี้และว่าผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกในเอเชียต้องมาก่อนเพื่อรับรองสถานะของโครงการต่างๆที่ธนาคารจะเป็นผู้ให้เงินทุนรายงานของสื่อของทางการจีนระบุว่า 75% ของเงินทุนเริ่มต้นของธนาคาร AIIB มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์มาจากประเทศในเอเชียโดยมีจีนเป็นผู้ออกทุนมากที่สุดแต่เลขาธิการใหญ่ของธนาคาร AIIB นายจินลี่ฉุนยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าจีนจะเป็นผู้ครอบครองการตัดสินใจทั้งหมดหรือมีสิทธิพิเศษเหนือประเทศสมาชิกอื่นๆแต่อย่างใด
中国将遵守国际公平的准则。中国
นายจินลี่ฉุนบอกว่าจีนจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดจะไม่ทำตัวเป็นหัวหน้าใหญ่และจะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆอย่างเท่าเทียมขณะเดียวกันจีนก็เน้นย้ำว่าธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่นี้ไม่ใช่คู่แข่งของธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ดังที่บางประเทศโดยเฉพาะสหรัฐและญี่ปุ่นกำลังเป็นกังวลอยู่และยินดีต้อนรับสหรัฐกับญี่ปุ่นให้เข้าร่วมกับธนาคาร AIIB แห่งนี้ได้ทุกเวลาศาสตราจารย์แบร์รี่นอร์ตันเชื่อว่าจีนอยากให้ทั่วโลกเห็นว่าธนาคาร AIIB คือส่วนที่มาเสริมเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการขยายอำนาจนุ่มหรือซอฟต์พาวเวอร์ของจีนเอง
But also have it available as a tool for them where they maintain a kind of level of
of ultimate control.
ครับที่ผ่านมานั้นจีนมีทั้งเงินทุนและประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและหากว่าธนาคาร AIIB ประสบความสำเร็จด้วยดีก็ถือเป็นผลประโยชน์ใหญ่หลวงของจีนแต่แน่นอนโอกาสดังกล่าวก็มาพร้อมกับความเสี่ยงครับ
中国在这个办这种国际金融机构啊
อาจารย์เจียจิงกูแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งเชื่อว่าจีนยังต้องเรียนรู้อีกมากในเรื่องของการบริหารสถาบันการเงินระดับโลกซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายเพราะนอกจากจะต้องรับรองคุณภาพของโครงการต่างๆแล้วยังต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์ของสมาชิกผู้ก่อตั้งทั้ง57ประเทศที่ต่างต้องการผลประโยชน์และอยากมีสิทธิ์มีเสียงในธนาคารแห่งใหม่นี้เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาฟังข่าวอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติจัดการประชุมที่นครเจนีวาเมื่อเร็วๆนี้เพื่อพิจารณาการพัฒนาระบบหุ่นยนต์สังหารที่ไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมรายงานขององค์การ Human Rights Watch ฉบับหนึ่งแสดงความห่วงกังวลว่ากำลังมีการพัฒนาระบบหุ่นยนต์สังหารที่สามารถเลือกและโจมตีเป้าหมายได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมเลยนะครับในขณะนี้ทางการทหารของหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐจีนอิสราเอลไปจนถึงเกาหลีใต้รัสเซียและอังกฤษมีระบบหุ่นยนต์สังหารที่มีมนุษย์ควบคุมการใช้ในระดับต่างๆกันลิซ่าชไลน์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับการประชุมที่ว่านี้มาจากนครเจนีวาและคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดมาถ่ายทอดให้ฟังครับ
หลายประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามรูปแบบหรือ Convention on Conventional Weapons เข้าร่วมการประชุมของผู้เชี่ยวชาญระบบหุ่นยนต์สังหารราวๆ2ใน3ของกว่า30ประเทศที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต้องการให้ระบบหุ่นยนต์สังหารอยู่ในการควบคุมของมนุษย์ในขณะที่หลายประเทศเรียกร้องให้ห้ามการพัฒนาระบบอาวุธนี้ขึ้นมานะคะสหรัฐให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่ายังเร็วเกินไปที่จะพิจารณาห้ามการพัฒนาระบบอาวุธนี้ในขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่อยากออกกฎหมายใหม่ในเรื่องนี้โทมัสแนชผู้อำนวยการของกลุ่ม Article 36บอกว่าการแสดงความคิดเห็นในวันเปิดประชุมเป็นไปในทางที่ดีเขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและยกตัวอย่างการใช้เครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนในการโจมตีที่กำลังแพร่หลายเป็นอย่างมากนะคะ
And now we're sort of fighting a rear guard action to try and get some control back over the operation of drone systems
ผู้อำนวยการของกลุ่ม Article 36กล่าวต่อไปว่าที่กำลังพยายามทำกันในเวลานี้คือพยายามที่จะให้มีการควบคุมการใช้โดรนก่อนที่จะตกอยู่ในสภาพของการมีระบบอาวุธสังหารที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมเลยArticle 36เป็นกลุ่มหนึ่งในหลายๆกลุ่มที่ร่วมกันจัดตั้งแคมเปญ to stop killer robots หรือการรณรงค์เพื่อยับยั้งการพัฒนาระบบหุ่นยนต์สังหารขึ้นมานะคะรายงานของ Human Rights Watch ระบุความห่วงกังวลทางด้านกฎหมายคุณธรรมเทคนิคและการปฏิบัติงานของระบบหุ่นยนต์สังหารที่อาจเลือกและโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมโดยมนุษย์บอนนี่โดตี้หัวหน้าคณะผู้เขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่าถ้าไม่มีการรับภาระความรับผิดชอบคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ผลิตและบุคลากรทางการทหารจะไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดที่ทำให้มีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากระบบหุ่นยนต์สังหารค่ะ
The accountability for individuals is not a legal mere legal technicality it has significant impact for
หัวหน้าคณะผู้เขียนรายงานฉบับนี้ของ Human Rights Watch กล่าวว่าการรับภาระความรับผิดชอบไม่ได้เป็นแค่ประเด็นทางกฎหมายเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้รับเคราะห์และสังคมถ้าไม่มีการรับภาระความรับผิดชอบก็จะไม่มีเครื่องยับยั้งการกระทำผิดอีกในอนาคตผู้รับเคราะห์ไม่ได้รับความยุติธรรมไม่มีการประนามการกระทำผิดทั้งในทางสังคมและศีลธรรมโจดี้วิลเลียมส์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับการทำงานต่อต้านกับระเบิดกล่าวว่าต้องยับยั้งการพัฒนาระบบหุ่นยนต์สังหารไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะ
It's as revolutionary as nuclear bombs. as gunpowder. You know, it is.
นักต่อสู้เพื่อสันติภาพผู้นี้เปรียบเทียบระบบหุ่นยนต์สังหารกับระเบิดปรมาณูและดินปืนและว่าการพัฒนาระบบอาวุธนี้เป็นการถอยหลังเข้าคลองทั้งทางศีลธรรมและคุณธรรมในขณะที่สหรัฐและอังกฤษโต้แย้งว่าเป็นการกระโดดก้าวหน้าครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามโจดี้วิลเลียมส์นักต่อสู้เพื่อสันติภาพให้ความเห็นส่งท้ายว่าการพัฒนาระบบหุ่นยนต์สังหารไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอยกตัวอย่างว่าเมื่อ20ปีที่แล้วชาติสมาชิก120ประเทศของ Convention on Conventional Weapons ลงมติห้ามการผลิตอาวุธแสงเลเซอร์ที่ทำให้ตาพิการได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษาและข่าวปิดท้ายเรื่องเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงครับครับครับการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนข้อสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์ในสหรัฐหรือที่เรียกกันว่าข้อสอบ MCAT ชื่อเต็มก็คือ Medical College Admission Test นะครับที่มีผลสัปดาห์นี้และเป็นการปรับครั้งใหญ่ในรอบ25ปีโดยเพิ่มการทดสอบความหลากหลายทางความรู้ให้มากขึ้นซึ่งเพิ่มเติมความรู้จากด้านแพทยศาสตร์โดยตรงนะครับมาเพิ่มในเรื่องของความเข้าใจด้านสังคมทัศนคติของสีผิวและคำถามด้านจิตวิทยาเป็นต้นผู้ที่ปรับข้อสอบในครั้งนี้บอกนะครับว่าต้องการเน้นให้นักเรียนรู้จักการฝึกการปรับความรู้นำไปใช้ในสถานการณ์จริงมากกว่าความสามารถในการท่องจำนะครับข้อสอบ MCAT ใหม่นี้มีความยาวถึง7ชั่วโมงครึ่งซึ่งยาวกว่าเดิมมากกว่า3ชั่วโมงครับและปิดท้ายนะครับเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเล่นตุ๊กตารักดอกไม้ผีเสื้อและม้าแต่มีเด็กผู้หญิงอีกมากที่ชอบเล่นกับรถและหุ่นยนต์และของเล่นไดโนเสาร์รวมทั้งยานอวกาศนะครับอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงมักตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามของดอกไม้ผีเสื้อและม้าเท่านั้นนี่ทำให้คุณแม่ชาวอเมริกัน2คนตัดสินใจผลิตเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงที่ตกแต่งด้วยลวดลายที่แตกต่างออกไปนะครับและสะท้อนความชอบด้านอื่นๆของเด็กผู้หญิงนอกไปจากดอกไม้และของสวยงามจูนโซมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะเรียบเรียงเสนอให้เราฟังปิดท้ายครับ
6-year-old Bella loves to build houses and cars.
เด็กหญิงเบลล่าอายุ6ขวบนะคะชอบเล่นสร้างบ้านชอบเล่นรถยนต์และประกอบเลโก้ค่ะ
I like Barbie also dinosaurs.
เบลล่าบอกว่าเธอยังชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้และไดโนเสาร์ของเล่นด้วยส่วนชุดที่เบลล่าสวมวันนี้นะคะมีลายตัวไดโนเสาร์ค่ะ
I need a chain to put on the train track.
เพื่อนของเบลล่าคนนี้นะคะชื่อเด็กหญิงเพนนีเพนนีบอกว่าจะหยิบรถไฟของเล่นไปวางไว้บนรางค่ะเพนนีชอบประกอบเลโก้เหมือนกับเบลล่านะคะ
I like to make trucks
เพนนีบอกว่าชอบต่อเลโก้เป็นรถบรรทุกค่ะเพนนีอายุ4ขวบเธอชอบสีชมพูสีม่วงและชอบชุดที่กำลังสวมอยู่มากค่ะ
She really enjoys wearing it. It's bright and comfortableAnd unique.
คุณเคซี่ทรามอนทาน่าคุณแม่ของเพนนีบอกนะคะว่าเพนนีชอบชุดที่สวมอยู่มากค่ะเพราะมีสีสดใส่สบายและมีลวดลายไม่เหมือนใครชุดของเพนนีมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวนะคะเพราะมีลวดลายของไพน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ค่ะคุณแม่ของเพนนีบอกว่าลวดลายบนชุดของเพนนีชุดนี้ช่วยจุดประกายบทสนทนาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ค่ะคุณทรามอนทาน่ากล่าวนะคะว่าเธอไปหาซื้อชุดเด็กผู้หญิงที่มีลวดลายตกแต่งแบบนี้ไม่ได้นะคะในร้านเสื้อผ้าทั่วไปชุดเด็กผู้หญิงที่มีลวดลายสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์และตัวไดโนเสาร์เป็นผลงานเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงแนวใหม่ของยี่ห้อ Princess Awesome ค่ะคุณรีเบคก้าเมลสกี้ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Princess Awesome กล่าวนะคะว่าชุดเด็กผู้หญิงของบริษัทมีลวดลายตกแต่งที่มักใช้กับเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายค่ะ
I think that a girl wearing a dress with science on itShe's telling the world when she's out that this is something she's interested in.
คุณเมลสกี้กล่าวนะคะว่าเด็กผู้หญิงก็สวมชุดที่มีลวดลายตกแต่งเชิงวิทยาศาสตร์ได้เพราะช่วยแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองว่านอกจากเด็กผู้หญิงจะรักสวยรักงามแล้วนะคะเด็กผู้หญิงก็รักวิทยาศาสตร์เหมือนกับเด็กผู้ชายค่ะ แนวคิดผลิตเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงแนวนี้เริ่มขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเมื่อตอนที่คุณเมลสกี้ไปหาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสาววัย2ขวบที่ไม่ยอมสวมเสื้อผ้าอย่างอื่นนะคะนอกจากชุดเท่านั้นค่ะเธอต้องซื้อชุดนอนส่วนใหญ่ที่เป็นชุดนอนของเด็กผู้ชายเพราะลูกสาวชอบหุ่นยนต์รถบรรทุกและยานอวกาศ
And one day I walked out past through the girls section of the store and I thought to myself like I wish they made one of those cute dresses that also had a robot on it or a dinosaur because
คุณเมลสกี้ผู้ก่อตั้งบริษัทบอกนะคะว่าวันหนึ่งขณะที่เดินเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเธอคิดในใจค่ะว่าน่าจะมีคนผลิตชุดเด็กผู้หญิงที่มีลวดลายเป็นตัวไดโนเสาร์หรือไม่ก็หุ่นยนต์ค่ะเธอจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะเป็นคนผลิตเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงแนวนี้ขึ้นมาขายเสียเองค่ะคุณเมลสกี้นำไอเดียไปปรึกษาเพื่อนนะคะคุณเอวาเซนแคลร์ซึ่งเห็นด้วยธุรกิจของพวกเธอจึงเริ่มต้นขึ้นคุณเมลสกี้เป็นครูสอนหนังสือที่มีลูก2คนและคุณเซนแคลร์เป็นนักพัฒนาเว็บไซต์ที่มีลูก4คนค่ะพวกเธอใช้เวลาในช่วงวันเสาร์เพื่อทำงานร่วมกันพวกเธอเลือกใช้ผ้าที่มีลวดลายของรถบรรทุกเครื่องบินโจนสลัดและอะตอมค่ะนอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ชุดที่มีลวดลายทางศิลปะจากผลงานของแวนโกะและโมเน่ด้วย
Usually Rebecca and I would be down in my basement. Rebecca would cut and I would stitch.
คุณเซนแคลร์บอกนะคะว่าพวกเธอใช้ห้องใต้ดินที่บ้านของเธอเป็นที่ทำงานค่ะตัวเธอเองเป็นคนตัดผ้าส่วนคุณเมลสกี้เป็นคนเย็บในที่สุดนะคะพวกเธอก็สามารถตัดเย็บชุดเด็กผู้หญิงได้ชั่วโมงละ4ชุดค่ะชุดที่ตัดได้ล็อตแรกนะคะจำนวน70ตัวขายหมดเกลี้ยงภายในงานขายของบาซาร์ที่โบสถ์ค่ะหลังจากนั้นพวกเธอจึงเริ่มเสนอขายเสื้อผ้าที่ผลิตขึ้นผ่านทางหน้าเว็บไซต์และขายดีเช่นกันค่ะคุณเอเวอร์สันแคลร์บอกนะคะว่าชุดขายดีและหมดอย่างรวดเร็วจนตัดเย็บไม่ทันค่ะพวกเธอจึงหันไปสั่งตัดกับโรงงานแทนการตัดเย็บเองที่บ้านและได้ระดมเงินลงทุนผ่านหน้าเว็บไซต์ Kickstarter Crowdfunding Campaign นะคะจนระดมเงินได้ถึงมากกว่า 215,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
Our biggest challenge is going to be how do we expand as rapidly as people seem to want us to
คุณเอวาเซนแคลร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดคือการขยายกิจการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะผู้ก่อตั้งบริษัท Princess Awesome ทั้ง2คนต่างหวังนะคะว่าบริษัทของพวกเธอจะสามารถขยายการผลิตให้คลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆสำหรับเด็กผู้หญิงทุกกลุ่มอายุและทุกความสนใจในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กลับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมณัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington. Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
หัวใจสำคัญของธุรกิจที่ว่าที่เป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการทำรูปแบบของเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงในแนวที่แปลกออกไปเหรอคะคุณรัตพล
ใช่ครับแนวที่แปลกกว่าที่คุณแม่ปกตินิยมซื้อให้ลูกเช่นดอกไม้ สีชมพูแล้วคุณแม่สองคนเนี่ยเขาเริ่มมาจากลูกของเขาที่ชอบสิ่งที่แตกต่างอยู่แล้วคือเหมือนกับตอนแรกเลือกยากและไม่มีสินค้าถูกใจเวลาไปช้อปปิ้งก็เลยทำขายเสียเองครับ
แม่คุณรัฐพลใช้คำว่าคุณแม่ปกติแล้วคุณแม่ที่ไม่ปกตินี่จะต้องไปชอบใน
ส่วนใหญ่เปลี่ยนแล้วกันเป็นคุณแม่ส่วนใหญ่ ที่เห็นตามท้องตลาดสินค้าตามท้องตลาดเป็นสีชมพูเป็นลายบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
เห็นด้วยนะคุณรัตพลคือมันก็มีเด็กผู้หญิงอยู่หลายส่วนเหมือนกันที่ไม่เอาแล้วสีชมพูไม่เอาแล้วรูปตุ๊กตาไม่เอาแล้วรูปเจ้าหญิงเขาต้องการจะมีรูปแบบของตัวเองอยากได้สีฟ้าสีน้ำเงินสีม่วงบ้างหรือเป็นรูปอื่นๆที่แสดงถึงความแตกต่างไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่คูอานอนเนตแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ครับ
ไม่น้อยนะฮะ
ครับแล้วผมคิดว่าที่รายงานฉบับนี้บอกว่าสามารถระดมทุนได้ถึง 200,000 กว่าดอลลาร์นี่หมายความว่าจริงๆก็น่าจะมีคนเห็นว่ามันมีความต้องการที่แตกต่างออกไปจริงๆถึงยอมร่วมหุ้นลงทุนร่วมหุ้นเป็นเงินจำนวนมากนะครับ
เอ๊ะไม่แน่ใจเขาระดมทุนไปทำอะไรบ้างนะคะ
คือขยายการผลิตทำโฆษณาเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าครับ
อ๋อเราลงทุนมาขยายกิจการของตัวเองนึกว่าไปทำบุญทำอะไรที่น
ั่
น
ขยายกิจการครับเขาบอกว่าผู้ที่เป็นคุณแม่สองท่านนี้บอกว่าที่ยากตอนนี้คือทำยังไงให้กิจการของเขาเนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ที่จะมาลงทุนคือจากนี้ไปแล้วเนี่ยจะต้องทำให้เกิดยอดขายทำให้เกิดกำไรเป็นภาระต่อมาที่ต้อง ที่ต้องทำที่ตอบสนองผู้ลงทุนครับ
ใช่แล้วมีเรื่องแบ่งหมายถึงว่ามีดอกเบี้ยมีอะไรปันผลหุ้นตอนปลายปีไหมคะ
ถ้าเป็นไปตามนักลงทุนปกติก็น่าจะมีความคาดหวังลักษณะนั้นนะครับ
เอาละค่ะน่าสนใจก็เป็นกิจการที่